Кеше түсімде сен маған кескін түсіріп жатырсың. Артқы көрінісі жаңадан салынған белгілі шағын районда жоғары кеңістікте жұмыс істейді. Сен төменге түсесің, баспалдақпен төмен қарай өрмелемекші болсаң, ешқандай қауіпсіздік шарасы жоқ. Мен саған қауіпсіздікке көңіл болуды айтып болдым. Сен шамамен 30 қабат ғимараттың биіктігінен құлап кеттің. Мен түсімде жылап жатырмын. Жылап-жылап, кенет оянғанда ғана, реал өмірде де жылап жатқанымды байқап, мені үрейлендіріп отырдым.